Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 5 iulie în calendar. La microfon Elena Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Cum va fi vremea mai întâi? Un început de săptămână ploios, prevestesc meteorologii, și cu maxime de până la 27 de grade. Fenomene ca descărcări electrice, grindină, vijelie sunt de așteptat azi și mâine. De miercuri, ploile se retrag, se înseninează și temperaturile cresc cu 3-4 grade. Ultimele sondaje dinaintea alegerilor de duminica viitoare apar azi la Chișinău, unul al Asociației Sociologilor și Demografilor și altul al Institutului de Politici Publice, cunoscut sub denumirea Barometrul de Opinie Publică, pe scurt BOP. Rezultatele celui de-al doilea sondaj au fost făcute parțial publice încă de vineri, iar cel care a făcut-o în locul autorilor, politicianul de la Bălți, Renato Usatăi, l-a acuzat totodată pe directorul IPP că i-ar fi tăiat vreo 4% pe care le-ar fi adunat formațiunii pro-prezidențiale PAS. Îl vom întreba în această dimineață pe Arcadie Barbărușie, directorul IPP, cum răspunde acestor acuzații. Apoi vă prezentăm două rubrici, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de Corespondent. În prima, Iulian Ciocan ironizează pe seama multitudinii de promisiuni electorale din campania moldoveană. Iar a doua este o replică a lui Dan Alexe celor care exagerează cu Dexul, omorând, vorba lui Dan Alexe, tot ce-i viu într-o limbă. Mai întâi însă, vă invităm la o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine la începutul acestei săptămâni, care se va încheia pe 11 iulie, duminică, cu alegerile anticipate. Dar acum știrile. Ucraina a impus reguli noi de traversare a frontierelor sale pentru persoanele venind din Federația Rusă, Marea Britanie, Portugalia și India, în încercarea de a limita extinderea variantei Delta a coronavirusului. Persoanele care au stat în aceste țări minim 7 zile în ultimele 2 săptămâni nu vor mai putea intra în Ucraina decât cu un test antigen făcut la punctele de trecere a frontierei. Regula se aplică inclusiv dacă persoanele vin din alte state, dar au fost în țările afectate de noua tulpină în ultimele 14 zile. Restricția este valabilă inclusiv pentru cetățenii care sunt pe teritoriul Republicii Moldova și ar vrea să meargă în Ucraina, traversând frontiera terestră, inclusiv prin segmentul transnistrian. Ministerul Sănătății spune că trimite echipe mobile formate din studenți și rezidenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie de la Chișinău pentru a informa din casă în casă oamenii despre beneficiile vaccinării anti-COVID-19 și pentru a-i vaccina pe cei care doresc. Într-un comunicat de presă se spune că au fost deja formate 15 astfel de echipe mobile. Pe 3 iulie, acestea au informat aproape 2000 de persoane din raioanele Edineț și Briceni și aproximativ 400 de persoane au fost vaccinate. Crearea echipelor mobile pentru vaccinare este sprijinită de Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF Moldova. Duminică, în Republica Moldova, au fost confirmate alte 39 de cazuri de infectare cu coronavirus și un singur deces legat de COVID, după mai multe zile în care nu se înregistrează niciun deces. Rusia, pe de altă parte, a anunțat pe 4 iulie peste 25.000 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, reprezentând cea mai mare cifră de la începutul lunii ianuarie. Confruntată cu varianta Delta, mai contagioasă a virusului, Rusia a înregistrat săptămâna aceasta recordul de decese prin coronavirus timp de 5 zile la rând, culminând cu 697 de decese într-o singură zi pe 3 iulie. Numărul total de decese cauzate de coronavirus în Rusia se apropie de 140.000, potrivit autorităților sanitare. Și asta pe fundalul reticenței rușilor față de vaccinarea anti-COVID și a neîncrederii în autorități. Grupul operativ de trupe rus staționat fără acceptul Chișinăului în regiunea separatistă transnistriană a marcat joi 26 de ani de existență. Un comunicat al districtului vestic al armatei ruse anunță că șeful acestor trupe a înmânat medalii și diplome. Grupul operativ de trupe ruse numără în jur de 2500 de militari ruși și organizează lunar 10 de aplicații și exerciții militare împreună cu forțele paramilitare transnistrene. După ce autoritățile moldovene au interzis rotația militarilor prin aeroportul Chișinău, Moscova a început să recruteze pentru contingentul său din Transnistria locuitori din stânga Nistrului care au cetățenie rusă. Numind vaccinarea cel mai patriotic lucru pe care îl poți face, președintele american Joe Biden a marcat duminică Ziua Națională a Statelor Unite pe 4 iulie, dar și revenirea treptată a țării după pandemia de coronavirus. Cu toate acestea, Biden a ținut să avertizeze că lupta împotriva pandemiei nu s-a încheiat. Pentru prima dată în președinția sa, Biden a găzduit la Casa Albă peste 1000 de invitați, o oportunitate mult așteptată de a evidenția succesul campaniei de vaccinare pe care a susținut-o. Obiectivul de vaccinare anunțat însă de președinte pentru 4 iulie, și anume 70% din populația adultă să fie vaccinată, nu a fost încă atins. Cifrele arată că 67% din populația adultă este vaccinată, potrivit Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Mai îngrijorător pentru experți este însă decalajul mare între comunități puternic vaccinate, în care virusul este pe cale de dispariție, și cele mai puțin vaccinate, unde o variantă mai contagioasă începe să facă deja ravagii. Peste 200 de americani mor încă în fiecare zi în legătură cu COVID-19 și 10 de milioane au ales să nu se vaccineze. În România, președintele Partidului Național Liberal de Guvernare, Ludovic Orban, candidat la președinția partidului în alegerile interne din septembrie, a declarat duminică la Bacău că liberalii trebuie să sprijine valorile tradiționale ale românilor, precum familia, biserica, satul românesc, comunitatea. Totodată, a adăugat că Partidul Național Liberal are parteneri de guvernare care de multe ori se comportă ca și cum nu s-ar fi născut în România, relatează agenția Ager Press. Este o referire la USR Plus, pe care însă Orban nu l-a numit direct. Orban a făcut declarațiile în contextul în care în interiorul Partidului Național Liberal există mai mult influenți lideri de organizații județene cu vederi conservatoare, iar susținerea lor este o miză pentru ambii candidați la șefia partidului, Ludovic Orban și premierul Florin Câțu.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți găsiți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și nu uitați, la orele amiezii, Valentina Ursu vă așteaptă, ca de obicei în această perioadă electorală, la emisiunea sa Eu și votul meu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, interlocutorul nostru matinal este Arcadie Barbăroșie, directorul IPP. Anticipăm împreună cu dumnealui barometrul opiniei publice, cercetare sociologică care apare la Chișinău azi, în ultima zi în care se mai dau publicității sondaje înaintea anticipatelor de 11 iulie. Și care cercetare a fost dată parțial publicității de un concurent electoral, Renato Usatăi. Audiție plăcută. Prima întrebare, ați obișnuit opinia publică cumva cu barometre de două ori pe an, de obicei în februarie, martie și octombrie, noiembrie, cam așa mi-amintesc eu. Acum e un fel de bob peste rând, se explică probabil prin faptul că sunt alegeri acum și e nevoie, sau cum?
Da, în genere, prin asta este explicația principală, că noi încercăm să dăm cetățeanului opinia concetățenilor despre acest eveniment foarte important. Fiindcă alegerile sunt la mijloc de an, în fond, încercăm și noi să vedem cu acest barometru suplimentar. Am mai avut în 2009 un barometru așa realizat vara. Și din câte amintesc, ăsta e al doilea. De ce este important să realizăm acest barometru și acest sondaj? Este important pentru că, vedeți, noastră, cetățeanul se mai întreabă dacă cum de cu alegerile, dacă pentru cine să voteze, etc. Noi am putea să dăm răspunsuri că votează concurentul 1 sau concurentul 2 sau concurentul 5 sau 6 și mai departe. Noi nu dăm asemenea răspunsuri. Noi spunem că, conform acestui sondaj, cam astea sunt tendințele în societate. Dar noi nu putem să spunem că votați concurentul 1 sau 2 sau 5 sau 7, etc. Pentru că situația asta, în primul rând, este foarte variabilă. Cetățenii, când răspund la întrebare, și asta s-a întâmplat cu 3 săptămâni în urmă, când răspund la întrebare, iau în vedere situația din ziua când sunt întrebați. Deci zi, el poate să schimbe opinie, dar răspunsul la întrebare rămâne notat și după aia aceste răspunsuri se combină cu altele și noi încercăm să vedem care este situația în general în țară. Sigur că întrebăm doar 1100 de cetățeni și încercăm să extindem aceste răspunsuri supra întregii populații, noi sigur că nu suntem tocmai corecți în următorul sens. Există diferențe dintre răspunsuri care le primim noi și realitatea care se realizează în ziua alegerilor. În primul rând, aceasta se datorează intervalului de timp. Ziceam că noi am întrebat începând 3 săptămâni și terminând cu mai o săptămână în urmă. Între timp, mai sunt încă cel puțin 200 de campanii electorale în care cetățeanul poate să schimbe opinia. 2. Sunt aproximativ 20-24%, 25%, adică fiecare al patrulea cetățean, 25% din cetățeni, care spun că ei vor participa la lege, dar încă nu știu cu cine vor vota. Sau nu vor să răspundă la întrebare.
Pe care îi numim de obicei indecișii.
Da, indecișii, dar indecișii sunt partea cea mai importantă. Pentru că da, ei sunt indeciși, dar ei o să decidă până la urmă. Și cumva vor vota în ziua alegerilor. Și aici este marea întrebare care vine din realizarea sondajelor. Ce o să facem noi cu acești indeciși? Cum încotro se vor duce? Da, după părerea mea, sunt destul de mulți indeciși la această întrebare. Pentru că cetățeanul, într-adevăr, nu știe cum vor vota. Noi nu avem ce face lui. Atunci când îl întrebăm, el îmi spune că da, eu o să particip la alegeri, dar eu nu știu cum o să votez. Și noi nu încercăm să impunem cetățeanului un răspuns. Nu, asta nu se poate făcut nici într-un caz. Doi, o problemă foarte mare care apare în legătură cu chestiunea cetățenilor este anume cu participarea la vot a diasporii. Vedeți dumneavoastră că noi nu realizăm sondajul în afara țării. Noi realizăm sondajul doar pe teritoriul controlat constituțional de Guvernul Republicii Moldova. Și atunci când vin întrebări, da, cum o să voteze cetățenii din Rusia sau ce facem cu transnistrienii care au de vot și pot participa la zi. Deci ce facem cu concetățenii noștri care trăiesc în Europa sau în America sau în Canada? Noi cum ghicim răspunsurile lor la acest vot? Și aici, sigur că avem destul de multe păreri. Eu presupun că aproximativ 1 din 7 sau 1 din 8 sau 1 din 9 sau, eu știu, 1 din 10, care sigur participă la alegeri conform alegerilor trecute, prezidențiale în particular. Ei participă la alegeri, dar noi nu le știm părerea lor. Și acești cetățeni vor schimba, sigur că, relația în țară. Acum, astea sunt două probleme foarte mari cu care se confruntă fiecare sondaj și care nu poate să răspundă la niște întrebări care, în mod natural, apar în legătură cu cercetarea sociologică.
La începutul acestei campanii, domnule Barbăruș, i-ați ieșit într-o conferință comună cu reprezentanții Watchdog Moldova. Ați vorbit despre un parteneriat. Aș vrea să ne dați detalii despre acest parteneriat. Cine, din ce fonduri, în ce scop?
Da, noi, ok, și asta este un alt proiect la care participă Institutul Critici Publice, dar noi avem un parteneriat cu Watchdog Moldova. Este un proiect finanțat de către European Endowment for Democracy, de către programul MACRA și este orientat spre a încerca să vedem cum va vota cetățeanul în ziua alegerilor, bazându-ne doar pe rezultatele sondajelor de opinie, deci noi am realizat 3 sondaje în acest sens și încercând să vedem în ziua alegerilor cum votează cetățeanul. În acest sens, da, noi am realizat aceste 3 sondaje, 2 dintre care la telefon și un sondaj realizat de către 2 companii sociologice direct în teren. Răspunsurile la aceste sondaje au fost deja publicate, ele sunt cunoscute și noi, acest parteneriat este foarte important și pentru noi, îl vom realiza pentru a încerca să susținem cetățenii care votează în Republica Moldova, nu forțele politice, nu lupta pentru putere nici de cum. Noi încercăm să spunem cetățeanului că așa aproximativ ai votat aici și în alegeri și ăsta este aproximativ rezultatul pe care l-ai obținut.
Cum ați descrie tendințele din aceste sondaje care deja au fost prezentate?
Iată, vă zic că la întrebarea dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri, pentru cine ați vota? Aici se evidențiază două partide foarte clar. Este PAS-ul și Blocul Comuniștilor Socialiștilor. Din totalul personalului care a răspuns la întrebări, aceste două partide sigur trec în Parlament. Restul două partide, domnul Șor și domnul Renato Satei, sunt, cum să vă zic, așa și așa. Iată domnul Șor. Domnul Șor parcă trece, care 5,1%, dar 5,1% cu marja de eroare 2,9% poate să fie și 3 și poate să fie și 7%. La fel Renato Satei cu 5% poate să fie și 3 poate fi și 7%. Deci, în sensul ăsta, sigur că noi trebuie să fim foarte atenți când presupunem că un partid intră în blocul electoral. Oricum, partidul PAS are peste 50% din voturi și trece în Parlament, singur, absolut. Celelalte partide, chiar dacă trec, ele nu se poate să influențeze acești 50% din alegători. Cu atât mai mult cu cât. Deci, dacă trece în partidul PAS, Blocul Comuniștilor Socialiștilor, partidul Șor și partidul lui Usată în Parlament, ei sigur că vor redistribui aceste voturi, dar în acest caz, partidul PAS va avea cel puțin 58-62% din locurile în Parlament, conform rezultatelor sondajului realizat la 28 iunie. Acum, dacă vreți, aș putea să vă spun și despre rezultatul sondajului care a fost realizat tot în acea perioadă, dar mai târziu, pe 19-19 iunie, această perioadă. În acest caz, partidul PAS este exact în aceeași 49-50% în aceeași regiune, partidul PAS în aceeași regiune este, iar Blocul Comuniștilor Socialiștilor a mai scăzut nițel, în schimb a adăugat Renato Usate și în schimb a adăugat partidul Șor. Deci noi aici putem să avem aproximativ următoarea situație. Când PAS, Blocul Comuniștilor Socialiștilor, Renato Usate și cu partidul Șor intră în Parlament, și atunci partidul PAS va avea aproximativ 56-58 de locuri în Parlament și celelalte vor fi împărțite între acestor trei partide. Deci eu personal cred că partidul PAS va avea singur când intră în Parlament cel puțin 55 de locuri în Parlament. Asta ar fi aproximativ ceea ce credem noi că se va realiza.
Domnul Renato Usată îi pare foarte supărat în aceste zile și pe dumneavoastră și pe comunitatea Watchdog. A spus că trucați datele, cel puțin așa afirmă dumnealui, că dumneavoastră ați tăiat de la el și ați adăugat la PAS. Cum, în general, priviți aceste acuzații lansate de domnul Renato Usată cu câteva zile înainte de lansarea BOP-ului?
Ce să vă zic eu, doamnă, nu este primul și cu părere nu este ultimul caz în istoria sondajelor politice, în special a sondajelor care se realizează în preajma alegeri. Îmi pare rău că domnul Usate, care părea a fi un politician serios așa și părea că are încredere în aceste cercetări care le facem noi, dar iată, și-a permis domnul Usate niște declarații care nu sună de fel frumos din gura unui politician serios. Eu i-aș sugera domnului Usate să se gândească mai bine la faptul că mai are încă săptămână și cea până la alegeri și poate să încerce să adune mai multe voturi pentru partidul său. Este prima mea sugestie pentru mine. A doua sugestie este, da, domnul Usate a spus că noi încercăm să manipulăm și el o să aibă 10% sau 12% din voturile alegătorilor. Eu admit așa ceva, eu admit că s-ar putea întâmpla ca domnul Usate să ia mai mult și nu văd de unde ar putea lua domnul să mai mult, dar admit lucrul ăsta.
A fost Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbărușie, continuăm cu temele din presa matinală. În editorialul de vineri din Ziarul Național, Nicolae Negru își face cunoscută reținerea față de sondajele din ajunul alegerilor. Este de remarcat întâi de toate clasificarea pe care o face. La părerea lui, sociologii care fac publice sondaje acum s-ar împărți în două tabere clare. Pe de o parte, socialiștii și pe de altă parte, pasiștii. Negru nici nu le contestă pe deplin, dar nici nu le tratează cu vreo minimă încredere pe niciuna din cele două tabere, dar o idee principală ce rezultă din articolul lui e că ar exista riscul demotivării unor alegători dacă lucrurile se prezintă ca și cum pas învinge ușor, fără ajutorul nimănui, având asigurată majoritatea mandatelor. Dacă e să credem sondajelor, jocurile sunt făcute, doar 2-3 actori au șanse de accedere în Parlament, iar participarea celorlalți, mulți, e inutilă, scrie el și continuă. E greșită această promovare a unei singure oferte pentru că va descuraja electoratul pro-european și pro-românesc, iar orice abandon va fi matematic în favoarea blocului Voroni în Dodon. Mai bine cei de dreapta să meargă să voteze un partid de dreapta căruia sondajele nu îi dau șanse, decât să nu meargă deloc la secțiile de votare. Este soluția avansată de Nicolae Negru. Marina Garbatovski de la Ziarul de Gardă i-a luat un interviu lui Ion Iovcev, cel care a condus timp de 29 de ani unicul liceu românesc din Tiraspol, Lucian Blaga, dar a fost eliberat din funcție pe 22 iunie printr-un ordin semnat de ministra în exercițiu a educației, Lilia Pogolșa. Scandaloasa destituire a fost criticată pe larg la Chișinău, iar interviul varsă lumina asupra detaliilor. Citez: eu știu că noi toți suntem trecători, știu că mai devreme sau mai târziu trebuia să plec din această funcție, dar nu pot fi indiferent față de viitorul acestei școli. Și felul cum a procedat, nu am cuvinte. Cum poți să vii cu două zile înainte să mânezi o diplomă din partea ministerului, ca mai apoi, printr-un simplu sunet la telefon, să anunțe: trebuie să veniți să luați ordinul. Ce ordin? Păi azi e ultima zi de muncă. E adevărat, ei au procedat conform legii, dar se mai fac și excepții. Dacă noi ne țineam de lege, școala aceasta era să fie ștearsă de pe fața pământului, declară Ion Iovcev în interviul pentru Ziarul de Gardă. Ziarul le amintește cititorilor săi că Ion Iovcev a fost un critic insistent al regimului din stânga Nistrului, că este deținător al Ordinului Republicii, iar fostul președinte al României, Traian Băsescu, l-a decorat cu înalta distincție Ordinul Steaua a României în grad de cavaler. De asemenea, interviul este însoțit de o cronică altfel a istoriei liceului, fiind prezentate detalii ale nenumăratelor presiuni pe care le-a suportat instituția și managerul ei pentru, citez, a trece de partea Tiraspolului. În adevărul apar mai multe știri despre anunțul formațiunii Pace că liderul ei, Gheorghe Cavcaliuc, ar fi fost reținut duminică pe un aeroport în Rusia. O informație se referă la comunicatul pe această temă a Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, care susține că motivul reținerii liderului Pace pe aeroportul Șeremetovo din orașul Moscova este cauzat de faptul că politicianul ar fi încălcat regulile de intrare în Federația Rusă. Asta deși reprezentanții Pace susțin că Gheorghe Cavcaliuc avea și dovada vaccinării, dar și testul negativ la COVID-19. În cuvintele comunicatului mai e însă, preliminar se constată nerespectarea premeditată a regulilor de intrare pe teritoriul Federației Ruse. Totodată, o altă știre a publicației descrie versiunea lui Renato Usatăi asupra întâmplării. Cavcaliuc, într-adevăr, s-ar afla la Moscova, spune Usatăi, însă și-ar fi înscenat reținerea, scopul fiind să camufleze întrevederile pe care le-ar avea pentru primirea de instrucțiuni în ajun de alegeri. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și curgă gârlă promisiunile frumoase, stimați ascultători, un partid vrea să returneze primărilor pădurile, iazurile, carierele de nisip și de lut. Altul promite un salariu mediu de 15.000 de lei și confiscarea tuturor averilor făcute ilegal. Unii promit dezrădăcinarea definitivă a corupției, alții o viață faină pentru pensionari. Nu vreau să enumăr aici toate promisiunile electorale, deoarece aș avea nevoie de vreo 5-6 tablete matinale, le auziți și voi zilnic. Credeți-mă, sunt multe, sunt foarte multe. Dar după 11 iulie, aceste promisiuni care izvorăsc acum ca din cornul abundenței vor dispărea și se va șterne o liniște adâncă. Vreau să vă spun iată ce, stimați ascultători, că cele mai multe din aceste promisiuni n-au nici în clin, nici în mânică cu realitatea, e de domeniul evidenței și numai un om foarte naiv poate să le dea crezare. Sunt niște trucuri uzate prin care politicienii moldoveni încearcă să-și asigure mai multe mandate. Viața noastră nu se va schimba fundamental după 11 iulie. Aceleași probleme ne vor încolți, aceleași boli. Dar mărturisesc că, deși înțeleg totul, am un sentiment ciudat. Promisiunile astea goale îmi creează totuși un soi de fundal liniștitor. Îmi alimentează o zdreanță de speranță. E ca și cum ai pentru moment senzația că viitorul luminos e totuși posibil. Da, înțelegi că mesagerii partinici debitează gogoși, dar pe de altă parte, faptul că ei par acum atât de tot puternici și ocrotitori îți creează impresia că, în fond, politicienii ar putea chiar să facă ceva vreodată. Ei nu o să facă mare lucru, e limpede, dar ar putea pe semne să facă. Îi vezi acum atât de convingători și încrezători niște coloși care sunt gata să răstoarne munți. Vreau să spun că îmi vor lipsi foarte mult promisiunile și gogoșele astea după 11 iulie. Parcă un cotidian searbăt cu promisiuni e mai suportabil decât cotidianul searbăt fără promisiuni. Ce ziceți?
Iar acum, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Parvenitul lingvistic, el sau ea, umblă cu dicționarul în geantă și te terorizează cu dicționarul de pe internet, omorându-ți cele mai banale și blânde expresii vechi, pentru că nu sunt logice în mintea lui, care e sub nivelul inteligenței artificiale. Parvenitul lingvistic nu e același cu nazistul gramatical, pentru că ăia de multe ori știu ce spun, doar că se enervanți, mai ales când au dreptate. Nu, parvenitul lingvistic e o creatură a noastră care vine și ucide tot ce e viu în limbă. Și spre deosebire de nazistul gramatical, el nu caută să facă bine, ci doar să omoare spontaneitatea. Dar și cei care fac dicționare sunt tot niște parveniți lingvistic. Cine sunt ei? Ce le-a dat dreptul să decidă cum scriem și vorbim? Asta pentru că generația actuală libertariană, păpușile astea snowflakes, au ieșit în mod paradoxal cu o supușenie de sclavi față de normele limbii. Ci că se spune voiam, nu vroiam, că așa zice dicționarul. Asta strivind două secole de limbă literară în care Eminescu și de la Vrancea au spus vroiam. Și sunt multe reguli noi cu care suntem frecați la cap și la nervi, pentru că așa zice dicționarul. Reguli făcute de funcționari anonimi. Nu știm cine sunt, ce au creat ei, ce au publicat, ce versuri au scris, de ce trebuie să urmăm, ce reguli zic ei că trebuie urmate și cine le-a dat autoritatea asta sufocantă. E ciudat că noul popor de dreapta, care crede că impozitele sunt o insuportabilă încălcare a drepturilor lor, acceptă o tiranie mult mai intimă, cea a limbii, fără să se întrebe cine sunt cei care dictează cum să vorbești. Iată, de pildă, parvenitul lingvistic nu știe că expresia ani de zile e banală, veche și consacrată și el se crede deștept dacă vine la tine cu o algebră a limbii și caută să elimine ce crede el că e superflu. Vine la tine cu moartea limbii, adică. Parvenitul lingvistic pufnește că, ci că, cum să zici o lună de zile? Doar luna e făcută din zile, nu? Ei bine, expresia o lună de zile sau un an de zile provine în realitate din limba veche și frumoasă a cronicarilor. E inspirată din greaca veche și bizantină, iar din greaca a intrat în egală măsură în română, o lună de zile, și în sârbo-croată, mesec dana. Nu e o grosolănie românească, ci o veche moștenire culturală elino-balcanică. Asta fac așadar parveniții limbi în supușenia lor față de autoritatea anonimă a dicționarelor academice. Unui asemenea parvenit care îi reproșa că nu știu ce cuvânt folosit de el nu era francez, Victor Hugo i-a răspuns, o să devină. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruși vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. La 13.00, Valentina Ursu vă prezintă emisiunea Eu și Votul Meu. La 19.21 vă așteptăm la edițiile noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale. Aici e Radio Europa Liberă.